تعلیم و صنعت اون هست من تنگه تر دل شده بولم
من اغلم نه 2016 چیل قزم بزه همم رسیه گدیده 2010 چیل کی دوده همم 2010 چیل کی دیم بزه اشلش چون اغلم بلن برگه اشلگم من بر تکفید اشلگم من اغلم پاور مکسیر من اشلت کیلک 2014 چیل کیلی هفته اغلم نه نمادن اولب tekshirishdan o'tdi aeroportdan как положено o'tdi hech nimadan chiqmadi telefonidan ham fleshkasidan ham 2015-yil o'g'limni arestovat qilyapti lekin diniy ekstremizm bo'yicha gumonsirab keyin aytdiki opa dedi fleshkasidan chiqibdi dedim aytdim хорошо chiqqan payti dedim qonun doirasida ko'ringlar dedim konfiskovat qilamiz штраф qilamiz dedi хорошо olib bordilar o'g'limni sud bo'ldi sud bo'lgandan keyin 10 yil штраф qo'yibdi 10 million 10 million штраф qo'ygan sonra ikkita гражданский formaga kelibdida o'g'limga aytdiki 10 million штрафni olmaysanda 10 kunlik sutkani olasan debdi o'g'lim 10 sutkani olib chiqib onajon 10 sutkani oldim o'tmay qolmaydi dedi 10 kundan keyin borsam balamni yoshirdilar mojaro qilib bordim qisqasi o'g'limni 2 yil ozodlikdan mahrum qildilar shu yugur bilan mana 2 yil o'tdi bu Arziyev Hasan qaynapa bo'ladi uni glavar deyapti u glavar bo'lib bolalar faqat ichuvchi bolalar namozni n harfini bilmaydi biza hamma yoqqa murojaat qilib kelyapmiz faqat tuhmatda sudyaga qarab qani основания на какого основания beryapsiz desam o'zi bo'yniga olganku tergov jarayonida bo'yniga olganku deyapti a keyin biza toshkentdan advokat nanimat qilib borib u kuni Arziyev Hasanlarni a nima uchun san unga 7 yildan berding qaysi aybi uchun berding desa halilik sudya aytyapti o'tgan yillarga 8-7 yildan bergan man bularga kam berolmayman deyapti asosan aybiga qarab bermaysanmi desa yo'q deyapti o'g'limni shunday urganlar oxiri onam sizlarni prezidentga aytadi onam shu darajaga chiqib yuguradilarda prezidenting kim prezidenting man degan bizani orqamizda katta katta okalarimiz turibdi toshkentda degan a sani orqangda okang tursa mani orqamda dodam mirziyoyev turibdi desa dadangni kuchi formaga yetmaydi degan farmonov maqsud tergovchi farmonov maqsud o'g'lim orqamda dadam mirziyoyev turibdilar deganda orqangda okalaring turgan desa a mani dadam mirziyoyev turibdi desa mirziyoyev dodangni kuchi bizani formaga kuchi yetmaydi degan lekin bizani prezidentimiz shunday kuchli qilib berdilarda rahmat shu prezidentimizga lekin shu prezidentimizgacha bormayapti shuncha kurashyaptilar shu aybni qilgan shu ishni qilganlarni prezidentimiz kechirimli qilib ularni hammasini hajga jo'natyapti qilmaganku mirziyoyevgacha borsin deb serlargacha keldik biza ko'chalargacha afisha qildik biza
endi hozir o'g'lingiz necha yilga qamoq olishdi
7 yilga qamoq olish hozir qarshida o'tyapti
uni diniy uyam a ekstremizm
erkaklik organiga baklashgan to'ldirib urganlarda shishib ketgan shundayda hakim og'ir ishdan mahrum etilsin deb spets prokuror borib yozib berib ketdi o'g'lim nima qilolmaydi bular shunday metod o'tkazgan qizimni rasmini qo'ygan mani rasmimni ona siz bilan singlim uchun dedi shu statyani oldim dedi chunki bir yil ilgari singlisi dunyodan o'tgan edida bizni singlisi bizani navoiyni xalqi navoiyni ichki ishlar xodimlari hech qanaqa prezident gapini inobatga olmaydi ular отдельно davlat ular faqat ichki ishlar xodimlari ular formani kiygizib qo'yib prezidentimiz adolatli qiling hammasini qonun doirasida ko'ring deb ayniqsa halilov bilan rahimov usmonovlar uxlaydi sudga biza sud jarayoni pastasini полный diktofonga yozgan biza faqat biza ana shu mirziyoyevga borishlarini shu narsalarni o'sha kishiga yetib borishlarini iltimos qilamiz iltimos sizlardan man bitta narsadan faqat mandan rozi bo'ling dedi o'g'lim man chunki mani qizim 1 yil 2 yillik qizimni boy berganman 21 ga kirgan qizim dunyodan o'tgan
endi nima xohlayapsizlar endi nima xohlayapsizlar
ha bizani gostinitsiyaga kelib mehmonlarni oldiga chunki bironta prezidentimizga yetkazadilar shu bizani ko'rsalar tushirsalar prezidentga yetkazadilar degan maqsadda o'sha yerlarga bordik mehmonlarni oldiga
u yerda kimlar chiqdi biror odam chiqdimi oldilaringizga kimdir keldimi
ko'p joylardan kelishdi hamma yoqdan anavilar kelishdi ichki ishlardan kelishdi uvdni kattasi kelishdi hokimiyatlardan hammasi faqat ketinglar haqlaring yo'q bu yerga turishga deydi man aytdim bizani ana shu mirziyoyev dadam kuchli qilib berdi ana shu yerlarga turishga olib keldilar bizani kuchimiz yetishi shu odam orqamizda turgani uchun biz shunday kuchli bo'lib turibmiz dedi
tushunarli
hammasi ketinglar bunaqa haqqing yo'q qilishga olib borib chiqamiz kalla palonni tutaone deydi faqat
endi nima qilmoqchisizlar endi nima qilasizlar endi
hozir faqat biza endi ana kutyapmiz endi. Endi bitta bizani niyatimiz, faqat maqsadimiz Mirziyoyevni uylarim borib, o'sha yerga shuni atishalar bilan turmoqchi biza. Hech bo'lmasa bitta axronalari kamera bilan ko'radi-ku bizani. Agar bizani ertaga apellyatsiyamiz ko'rsa ko'rib bermasa bizani, bizga vaqtimiz yo'q. Kimdir ota-onalardan bittasini jertfa qilamiz. Hamsa o'zimiz bilan benzin olib yoqamiz deb turibmiz. Bittamiz jertfa qilamiz, bir qiz adolat chiqadi. Mayli zato o'lsak, ballarimiz azob yeganini eshitmaymiz ham, ko'rmaymiz ham.